папа Франтішак падкрэсліў фундаментальную ролю адукацыі ў спрыянні дыялогу і сустрэчы паміж народамі і культурамі. Сёння пантыфік прыняў на аўдыенцыі дэлегацыю цэнтра Сімона Візенталя, міжнароднай яўрэйскай арганізацыі, дзейнасць якой накіравана на абарону правоў чалавека, барацьбу з расавай нецярпімасцю і антысемітызмам, вывучэнне халакосту і спрыянне ўзаемапаразуменню паміж народамі праз адукацыю і грамадскую дзейнасць. Звяртаючыся да сабраных у Клементійскай зале апостальскага палацу, Франтішак адзначыў, што касцёл рашуча асуджае любыя формы антысемітызма. Паводле святога айца, там, дзе якая-небудзь меншасць пераследуецца ці маргіналізуецца з прычыны сваіх рэлігійных ці этнічных перакананняў, дабро ўсяго грамадства знаходзіцца ў небяспецы. З асаблівым болем я думаю пра пакуты маргіналізацыю і сапраўдны пераслед, якія перажывае немалая колькасць хрысціян у розных краінах свету. Аб'яднаем нашы сілы, каб спрыяць культуры сустрэчы, павагі, разумення і ўзаемнага прабачэння, заклікаў пантыфік. На думку святога айца, у пабудове гэтай культуры важнае месца займае адукацыя, якая павінна палягаць не толькі на перадачы ведаў аб гісторыі яўрэйска-каталіцкага дыялога, аб цяжкасцях, якія ў ім існуюць, і прагрэсе, дасягнутым на працягу апошніх 10 гадоў. Мы павінны перш за ўсё быць у стане перадаць гарачае жаданне сустрэчы і пазнання адзін аднаго, спрыяючы актыўнаму і адказнаму заахвочванню да гэтага нашай моладзі, сказаў папа і заклікаў удзельнікаў сустрэчы працягваць перадаваць маладым пакаленням каштоўнасць супольнага намагання па знішчэнні муроў і пабудове мастоў паміж каталіцкай і яўрэйскай культурамі і традыцыямі веры.